Pas rien dit, non.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Починаємо з судами за площу. Сьогоднішнє посядження у партизанському суді Мінську найбільш було відмітне тим, що тут зустрілися три були кандидати на президенти. На процес Саннікова прийшли свідчити Римашевський і Романчук. Ну, а ще у якості свідки виступив уже осуджений удільник площі, якого привезли у туремній робі. Суду Валер Калиновський.
Давайте по порядку. Перша свідка Дмитра Новіка привезли з тюрми у кайданках і арештантській робі Дешапці. Раніше він був засуджений за уділ у подіях 19 січня на 3,5 роки тюрми. І почав відбувати своє покарання. Але, як показали його на сьогоднішнє свідчення в суді, погляди на ті події він не змінив. Він по-ранішому лічить минулі вибори президента несумленними, протесту просіх аргументованим, а саму акцію 19 січня – мирною. Новік заявив, що він сам прийшов на мітинг, бо вибори були сфальшованими, і йому сумління не дозволило сидіти 19-го на печці. Поводле Новіка, не тільки Андрій Санніков, де інші підсудні не били вікна дому у раду, а ввогулі усі демонстранти цього не робили, а робили це провокатори. Масових безпорядків ввогулі не було, ніяких підозрюваних предметів на площі після демонстрантів не засталося, засвідчив свідка Новік, якого привезли з тюрми спеціально у суд партизанського району Мінську. А про час подара Новіка, який відбуває покарання, в якості свідків сьогодні виступили і два політика, яких завтра почнуть судити за площу. Це Наста Положанка з «Молодого фронту» і Віталь Римашевський з «Білоруської християнської демократії». Римашевський, былий кандидат на президента, заявив, що ніякої координації з іншими удільниками виборчої гонки від опозиції на концсценару на площі у його не було. А на Кастричницькій площі 19 січня прогучала пропонова узяти у людський ланцюг адміністрацію президента Білорусі, каб не допустити там нападу чи ніяких інших ексцесів. Однак люди пішли в інший бок, і перші, хто прорвав міліцейські кордони на Кастричницькій площі, не сидять на лаві підсудних, як і ті, хто першими побили шкло у домі в раду, повідомив господар Римашевський. І він подробязно описав, як спиняв провокаторів для дому в раду, як створав ланцюг з демонстрантів, які застерігали біттє шиб, але як тільки цей ланцюг створити вдалося, одразу вибіг спецназ і почав усіх збивати, повідомив господар Римашевський.
Валер, і сьогодні у першиню після виборів зустрілися два кандидати Андрій Санніков і Ярослав Романчук. Тільки Андрій Санніков сидів у залізній клітці. Яким було це споткання?
Ну, це споткання, видать, було самим емоційним, що сьогодні було на суді. І саправды, гэта была першая сустрэча, і сустрэча я назваць немагчыма, таму што Андрэй Санніков увесь час, пакуль выступаў са сведчаннямі Романчук, адвярнуўся ад яго спіною. Андрэй Санніков зазначыў, калі да яго звярнуліся з просьбай задаць пытанне да сведкі, ён сказаў, што ў яго та чалавека, які шмат зрабіў для таго, каб ягоную жонку накіравалі ў турму, нема ніякіх пытанняў. Ну, а што да заяваў самога Ярослава Романчука ў часе паседжання, то ён там заявіў, што не мае ніякіх звестак аб тым, што Санніков нібыта рыхтаваў нейкія беспарадкі. Ну, а ў калідоры суду Ярослав Романчук попросив пробачення за свої виказвання під білоруському телебаченню у маті Ірини Халіп, жонки Андрія Санніков.
Романчук і Терещенко – це тільки два з кандидатів, які не проходять по справі 19 січня як обвинувачені. Так? Я не помиляюся?
І Лукашенко – третій.
Это был наш корреспондент Валер Калиновский. Нагадаю, что процесс над Виталем Римашевским начнется завтра у суде Фрунзенского района Минска. Разом с Римашевским будут судить былого кандидата в президенты Владимира Некляева, керівника его выборчего штаба Андрея Дмитриева и сябра инициативной группы Александра Федуту и Сергея Возняка, а так само наместницу старшини Молодого фронту Насту Положанку. Ну, а А зараз до процесса у Кастрышницким суде Менску. Тут на лаве подсудных 5 молодых людей, удельников площи. Это Павел Виноградов, он из Некляевского штаба, Олесь Киркевич, активист Молодого фронту, Дмитрий Дрозд, який працавал на команду Санникова, Андрей Протасеня, який не належал ни до якой партии тируху, и Владимир Хомиченко, якого белорусские блогеры идентифицировали как провокатора. И он отримал мянушку на вушник, бо поводля здымка у интернете выглядала, что он промовлял у микрофон, схаванный у рукаве. У суде находится наша корреспондентка Инна Студинская. Инна, добрый вечер.
Добрый вечер, Алена. Справа у тем, что у нас протягивается еще судовое посещение. Я выскочила просто на хвилиночку передаться в эфир. У середу в нашем судовом процессе снова слухали свидетелей, вылучали видеоматериалы справы, а зараз уже идут судовые спречки. И вот литерально полгодины тому выступил прокурор Барушки, який попросил Протасеню Хомиченку осудить на 3 года позбавления воли, Дрозду дать 3.5 года, а Киркевичу и Виноградову 4 года. Зараз выступают адвокаты. Вот это вот я самое опошнее, что. Ну, а зараз крыху, как сегодня проходили слух.
Инна, я чую, что вы говорите шептом, видовочно вы там не десховавшися, каля судовой зали. И мы ведаем, что значную частку судового поседжения занял прогляд видеоматериалов. И ведаем так само, что разглядали как раз подеи у самым эпицентре для тих злосчастных дверей для дома ураду. Что показали это видеодоказы, и что дало подставу прокурору Боровскому заявить, что массовые беспорядки доказанные?
Я бы не сказала, что видеоматериалы были вельми переконавчие. Конечно, там были кадры, где у приватности вось обвинувачные, якие у гэтым судовом процессе удельничают. Протасение Дросту приватности нанесли несколько ударов по щитах, так само по дверах бил господар Хомиченко, Павла Виноградова мы бачили, який был у масцы. Але шмат было кадров таких агульных плянов, агульной пляной площи на тупу. И тому сказать, что вот такие яскравые кадры, что просто там крушили, ломали, били, подпальвали, такого как раз не было. Дивные были кадры, допустим, Киркевича. Там некие такие дивные заставки были. Киркевич спробует штурмовать дом ураду, хотя штурму Киркевича там особливо и не было. Никакие кадры у Киркевича было. И вот что тысяча этих таких яскравых кадров не было. Дальше цікаво, что показали и видеокадры 2007 года, где быцем бы Виноградов палил державный стяг и пудила. Але, кроме вогнища, там разобрать, что полезе, было тяжко. До речи, позднее прокурор попросил снять обвинувачивание Виноградова по артикуле 370-м, снявая державных символов за скончение термина «дымнина исполнить хоть в эту криминальную справу по артикулу 370-му». Судья, до речи, задоволил эту просьбу. Але адвокаты просили, выступали с ходайництвами, долучить до справы еще іншыя відэазапісы, відэаролікі, якія прадаставіў беларускі хельсінскі камітэт, іншыя. Але, на жаль, суддзя адмовіла разглядзець вось менавіта гэтыя кадры.
Інна, скажыце, калі ласка, ці можна чакаць прысуду сёння, або ўсё ж такі трэба чакаць працягу заўтра?
Гэта цяжка сказаць, таму што зараз вось выступіла 3 адвакаты, яны выступаюць даволі доўга, яшчэ будуць выступленні 2 адвакатаў, але кажуць, што справа ў тым, тут вельмі сур'ёзны такі дагляд нас, такая рамка металічная, і кажуць, што заўтра ў нас патрэбіцца ў фрунзенскім судзе, что начинается інший процесс, а их не так шмат. И тому может быть и сегодня, але я сказать докладно не могу. Все мы чекаем, хотя давно працовный день, будто бы в суде скончился, але ось у зале нашей идет разгляд справы еще.
Это суду поведомляла Инна Студинская. Нагадаю, что на этом процессе прокурор для удельников площади запросил термины от 3 до 4 годов.
Поэт Уладзімір Некляеў часты госць у сваім родным краеве, дзе пахаваныя ягоныя сваякі, дзе жыве ягоная радня, дзе многія яго ведаюць асабіста. Што думаюць краеўцы пра зняволенне свайго знакамітага земляка? Слухайце пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожныя нататкі з Дмітра Бартусіка пазней у вечаровым эфіры. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. У суд над Андрэем Саннікавым прыйшлі былыя кандыдаты Віталь Рымашэўскі і Яраслаў Раманчук. Наста Палажанка заявіла ў судзе, ніхто не верыць у масавыя беспарадкі, як і ў працэнты Лукашэнкі. Пракурор на працэсе ў кастрычніцкім судзе заявіў, што лічыць масавыя беспарадкі даказанымі. У кругласутачным абменніку на Магілёўскім вакзале чарга ў пісьмовым спісе складае 249 чалавек. Некаторыя, каб купіць валюту, чакаюць тут ад 1 траўня. На адкрыцці Менскай міжнароднай выставы СМІ ў Беларусі прайшоў флэшмоб супраць закрыцця недзяржаўных газет «Наша Ніва» і «Народная воля». Менскі гаспадарчы суд адмовіў у пазове БНФ адраджэння. Пазоўнік прасіў прымусіць камунальныя службы працягнуць дамову аб арэндзе памяшкання на праспекце Машэрава. І да апошняй навіны больш падрабязна. Такім чынам, гаспадарчы суд Менску не задаволіў пазоў партыі БНФ і грамадскай арганізацыі БНФ «Адраджэнне» да ЖРЭ савецкага раёну Менску. Пазоўнікі дамагаліся праз суд прымусіць камунальныя службы перазаключыць дамову аб арэндзе памяшкання на праспекце Машэрава 8. У сваю чаргу ЖРЭ савецкага раёну звярнулася ў суд, каб вызваліць арэндаваную сядзібу. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Суддзя Алена Мельнікава правяла два судовыя паседжанні паводле пазову грамадскай арганізацыі і партыі БНФ. Юрыст Уладзімір Лапковіч давёў, што камунальныя службы адмовілі ў заключэнні дамовы арэнды беспадстаўна, а таксама падкрэсліў, што сядзіба БНФ – цэнтр палітычнага і нацыянальнага культурнага жыцця сталіцы, што супрацоўнікі жыллёва-камунальных службаў савецкага раёну і Менгарвыканкаму не хавалі таго факту, што загад на высяленне грамадска-палітычных арганізацый у ЖРЭО атрымалі з Менгарвыканкаму, а туды ён паступаў з прэзідэнцкай адміністрацыі. Патрабаванні абодвух пазоўнікаў абавязаць камунальныя службы заключыць дамову арэнды суддзя пакінула без задавальнення, гаворыць Уладзімір Лапковіч.
Суд не задаволіў нашы скаргі, но, в прынцыпе, мы іншага рашэння не чакалі. І мы не бачым гэтым віну суда, віна ўсёй сітуацыі, у якой знаходзіцца зараз Беларусь, сённяшніх уладаў, якія насамрэч гэтым дэманструюць свой наступ і не толькі на дэмакратычную апазіцыю, але ж і на ўсё, што звязана з беларускай мовай, культуры, гісторыі.
Дамова арэнды памяшкання, якое партыя займала больш за 20 гадоў, скончылася 31 сакавіка. Гэткім чынам, памяшканне ўправы неабходна было вызваліць з 1 красавіка. Аднак актывісты партыі адмаўляюцца гэта рабіць, і дзеля абароны сядзібы арганізавалі кругласуткавае дзяжурства. На ўправе штодня праходзяць культурніцкія акцыі ў падтрымку абароны сядзібы. За захаванне права арандаваць гэтае памяшканне выказаліся больш за 100 вядомых у краіне асобаў, літаратараў, палітыкаў, навукоўцаў. Палітычным рашэннем скасавання дамовы арэнды з партыі БНФ і рашэнне суду назваў намеснік старшыні партыі Рыгор Кастусёў.
Зразумела, што это рашэнне не юрыдычнае, это рашэнне палітычнае. Я лічу, што там звязана з рашэннем партыі БНФ удзельнічаць у выбарчай кампаніі з палітычнай самастойнай сілі у звязку з тым, што партыя БНФ пасля выбараў на сваім офісе арганізавала акцыю салідарнасці з затрыманымі, арыштованымі, збітымі. У сувязі з гэтым улады вырашылі прыняць такія жорсткія меры.
Кіраўніцтва партыі БНФ заяўляе, што будзе абскарджваць рашэнне Менскага гаспадарчага суду ў судах вышэйшых інстанцыяў.
Перадавала Галіна Абакунчык і пасля абвесткі пра тое, чаму па-ранейшаму няма валюты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Марк Саннікаў з Добруша. Усё чакаем эвалюцыйных зменаў да лепшага на тле хуткага заняпаду. Калі такія тэмпы захаваюцца, то дэмакратызацыя ў перспектыве не будзе для каго праводзіць. Гэты ды іншыя лісты на свабоду ў новай прадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко ў нашай праграме неўзабаве. З вамі Радыё Свабода. Валютный рынок Беларуси уже другий месяц у парализованном стане. Легально набыть доляры ци евро у обменных пунктах амаль немагчыма. Межбанковская биржа замерла у чаканні большей пэўности. А на черном рынке операции с валютой превышают официальный курс на 50-70%. Тему протягивает Игорь Корней.
Поводле официальной статистики, за соковик страты коммерцийных банков Беларуси перевысили 40 миллионов доляров и свыше 1 триллиона рублей. Передусім праз дисбаланс в операциях купли-продажу и дочасный разрыв домовов по валютных и рублевых укладах. Причем наибольш отметной сталася апошняя декада месяца, коли беларусы набыли валюты на 263 миллионы доляров, а продали удвоя менее – 139 миллионов. Усяго за соковик насельніцтва купіла валюты больш, чым прадало на 718 мільёнаў даляраў. Як вынік, практычна поўнае спыненне актыўнасці ў мінулым месяцы. Нацбанк перастаў прадаваць валюту для абменных пунктаў, але пры гэтым не спяшаецца праводзіць дэвальвацыю. Абменныя ж пункты цяпер больш нагадваюць элемент дэкору, пры якім з большага па інерцыі дзяжураць тыя, хто спадзяецца набыць даляры да еўра па нізкім курсе. Як кажуць у банках, адмаўляцца ад абменных пунктаў пакуль не плануецца, ні ў мэтах эканоміі, ні нават дзеля бяспекі. Даведзеныя да адчаю людзі часам даводзяць права на чаргу нават кулакамі. Вот что сказали в офисе Белорусского народного банка.
У нас работают, как и все остальные пункты из всех остальных банков. То, что приходит, то и продается. То, что сдают физические лица в обменник, то мы и продаем.
По звестках Нацбанку, у апошні тыдзень сакавіка банкі ў сярэднім прымалі штодня каля 20 мільёнаў даляраў, прадавалі ж амаль удвая больш – 37 мільёнаў. Цяперашняя статыстыка не агучваецца, але вядома, што ўнутраныя рэзервы банкаў на гэтыя мэты ўжо больш за месяц не выдаткоўваюцца. Разам з тым, як распавядаюць сведкі, міліцыя наладзіла зачыстку тэрыторыі, дзе збор людзей вакол абменнікаў непажаданы. Сюды ў прыватнасці трапілі нацыянальны аэрапорт Мінск, гатэлі і казіно. Там, як разлічваюць валютныя паляўнічыя, найбольшая верагоднасць таго, што замежнікі, не маючы альтэрнатывы, будуць здаваць свае даляры і еўра. Эканамічны аглядальнік Максім Крайні лічыць, пакуль праваахоўныя органы змагаюцца з шараговымі грамадзянамі, у ценявым сектары хтосьці актыўна зарабляе.
Самое плохое. На самом деле зарабатывают на черном рынке всякие металлы, которые там скупают доллары, перепродают. А по сути государство не получает ни налогов от импорта, ничего не получает. Фактически им нужно сократить доходы людей до реального. Если раньше мы проедали кредитные деньги, просто то, что не зарабатывали. Нужно урезать зарплату людям, неважно в какой форме.
Одни окресленности на финансовом рынке терпят еще больше субъектов господарения. И хоть старшиня Федерации профсоюзов Беларуси Леонид Козик у день працы поставил под сумнев даденные Национального статистического комитета, мовляв, згаданное ведомством 600 тысяч человек, выправленное у бестерминовый отпочинок, на самом деле не хочет працавать сами, факты сведчать про иншее. Як каже намесник директора предприемства «Белорусское питво» Змитер Дайнека, отсутность у вольном доступе валюты наупрост отбивается на вытворшие сферы.
Конечно, закону. Як во всех ситуациях на нас отбилось и негативно, это факт. Проблема различиться, треба валюта, как за бутельку, например, из Украины, из России различиться. Не можем набыть. И так что такого стало проблема. Этикетки, корок, все дороже стало.
Не остается иншая выставка, как так само закладать у себе кошт?
Ну так, один, что рату, это экспорт, что мы продаем за валюту продукцию у Евразиас. И тому легче тут, когда приходит уже покупников валюта, то уже тут у нас для своих разликов, для ингредиентов, для тары мы уже маем валюту.
Тем часом Национальный банк на супераклю працягвае ўмацоўваць беларускі рубель. На 5 траўня вызначаны новы афіцыйны курс – 3007 рублёў за 1 даляр.
Ну а зараз наша пытанне. Хто, на ваш погляд, разбагацее на валютным крызісе? На нашым сайце свабода.орг мы прапануем узяць удзел у апытанні на гэтую тэму і сярод варыянтаў прапануем такія адказы кіраўніцтва краіны, банкі, спекулянты. А во што на гэтую тэму думаюць гамельчукі?
Мне кажется, банкиры и валютчики, которые скупают и перепродают. Не конкретные банкиры люди, а банк как сама организация, то есть продавая валюту по более дорогому курсу, например, предприятиям.
Черные менялы, я так считаю.
Не, что значит черные менялы? Это несчастные люди, которые хотят выживать. Банкиры вот кто. Все деньги у них в основном находятся. Вот поэтому они и руководят всем.
Видя, что государство не спешит эту проблему решать, то можно сказать, что отдельные чиновники, которые близки к золотовалютным резервам. Это раз. Второе, если кому повезет из черных менял, их не прихватит милиция, то, конечно, они тоже погреют руки.
Менялы и чиновники, это точно.
У меня валюты нету, поэтому я не знаю. Я к этой категории не отношусь. Я вообще не понимаю в этой ситуации, почему так получилось.
Теневая экономика, на мой взгляд, поскольку в обменных пунктах валюта отсутствует, а курс сохранен. Поэтому никто туда деньги не несет, но этим пользуется черный рынок.
Я никогда к валюте не занималась, не имела, поэтому не владею этим вопросом. Это все нехорошо.
Те, кто будет заниматься обменными операциями, у кого есть доступ к средствам? Чиновники, те, кто в руководстве находится, предприниматели, у которых есть доступ и связи с нынешним правительством.
Банкиры, чиновники и бизнесмены сыграют на курсе валюты.
Я никогда к валюте не занималась, не имела, поэтому не владею этим вопросом. Это все нехорошо.
С моей точки зрения, валютчики, наверное. Ну, предприниматели тоже кое-какие. Вертки.
Кто такого грошей много?
Ну, только не народ бедный.
Хто, на ваш погляд, разбагатее на валютном кризисе? Это были меркаванні Гамельчуков.
На кого разлічвали козлы? Замбіраваний гестаповец. Ви уже русские. Про это и про то, як долучиться до п'ятой кольону у новой передачи «Звоночки».
Дэлюх, Яна Максимюка са слухачамі у «Звоночках» не ў забаве, а мы пераходзім да галоўнай міжнароднай тэмы. Некаторыя дэталі, якія выплылі на паверхню пасля ліквідацыі лідара Аль-Кайды Усамы бін Ладана, спарадзілі напружанасць паміж Злучанымі Штатамі і Пакістанам. Здаецца пытанне, як сусветны тэрарыст нумар адзін мог жыць у Пакістане, амаль не хаваючыся. Ля мікрафону Юрый Дракахруст.
Сядзіба, у якой жыў бін Ладан і дзе ён быў забіты, месцілася ў невялічкім гарадку Аббатадзе, непадалёк ад ваеннай акадэміі. Лідар Аль-Кайды не баляваў, не карыстаўся нават інтэрнэтам, але, на думку экспертаў, уяўляецца малаімаверным, што спецслужбы Пакістану не ведалі, хто жыве ў вялікім маёнтку ў малым гарадку. Тым больш, што па некаторых звестках бін Ладан жыў там апошнія 5 гадоў. Такія меркаванні выказаў Джон Брэннан, кіраўнік аддзелу адміністрацыі прэзідэнта ЗША, адказны за барацьбу з тэрарызмам.
Я мяркую заўчасным выключаць магчымасць таго, што былі людзі ў Пакістане, магчыма з урадавых колаў, якім магло быць вядомае месцазнаходжанне бін Ладана. Мы нікога зараз не абвінавачваем, але мы хочам даведацца, ці так гэта.
Пра ступень недаверу паміж саюзнікамі сведчыць расповед дырэктара ЦРУ Леона Панетты часопісу «Тайм». Паводле галоўнага амерыканскага разведчыка, пакістанскі бок не паставілі ў вядомасць пра аперацыю супраць бін Ладана, асцерагаючыся, што інфармацыя ад пакістанскіх чыноўнікаў можа пратачыцца і паставіць пад пагрозу ўсю аперацыю. Пакістанскія афіцыйныя асобы віталі смерць бін Ладана, пры гэтым адкідаючы абвінавачванні ў тым, што пакістанскія спецслужбы былі занадта некампетэнтныя, каб злавіць лідара Аль-Кайды, ці наадварот, ведалі, дзе ён хаваецца, але не хацелі нічога рабіць. Міністр замежных справаў Пакістану Салман Башыр падкрэсліў, што яго краіна адыгрывае ключавую ролю ў барацьбе з тэрарызмам і што ЗША скарысталі пакістанскую разведную інфармацыю, каб знайсці і забіць бін Ладана. Ён выказаў глыбокую заклапочанасць паведамленнем аб характары амерыканскай аперацыі і заявіў, што аднабаковыя несанкцыянаваныя дзеянні не павінны стаць нормай. Прэзідэнт Пакістана Асіф Алі Зардары ў інтэрв'ю «Вашынгтон-Пост» таксама адхіліў абвінавачванні, паводле якіх Ісламабад хаваў тэрарыстаў, якіх шукалі Злучаныя Штаты. Аднак тое, што бін Ладан шмат гадоў быў няўлоўным, хаваючыся ў Пакістане, выклікала пытанні не толькі ў амерыканскіх палітыкаў. Міністр замежных справаў Францыі Ален Жюпе сказаў, што яму цяжка паверыць, што вялікі маёнтак бін Ладана мог заставацца незаўважаным у малым гарадку. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон запатрабаваў, каб пакістанскія ўлады патлумачылі, як бін Ладан мог жыць незаўважаным у Аббатадзе. Праўда, ён адзначыў, што гучная сварка па гэтым пытанні з Ісламабадам была б не ў інтарэсах Лондону. З гэтым меркаваннем згодны і афіцыйны прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША Марк Тонер.
Тое, што адбылося ў нядзелю, шмат у чым было вынікам шматгадовага супрацоўніцтва. Мы лічым, што працяг гэтага супрацоўніцтва адпавядае не толькі даўгатэрміновым інтарэсам Пакістану, але і нашым інтарэсам нацыянальнай бяспекі.
Это был представник Дзярждэпартаменту ЗША. Вы слухаете Радио Свобода, и зараз слово нашим слухачам.
На днях Свобода сообщила, что какой-то там депутат Бундестага совшествовал нашим заключенным. Я вот хочу через вашу Свободу ему посоветовать другое. Пусть он не беспокоится нашими заключенными. А пусть беспокоится тех, которые вот майские праздники в Гамбурге, побитые дубинками, арестованные, политые водометами. Вот пускай он о ком беспокоится, берет чество. Чего ему соваться сюда?
РТР «Планета» у своих вестях подало пространный сюжет ухваления отражения казацкого руху, казацкого войска у России. Пригожий расповед, и напроконцы казаки после параду у величезного помника Екатерине Великой. Привой нот казацтва зазнала и служила отдана и наводила парадок нагайками на просторах величезной империи. А белорусу Литвину императрица российская родила холопами у российских вельмож. Муж забирала безумными нагайками веру, религию нашу от Бога, униятство, забирала божницы униятские.
Но мы отметили 25 лет трагической даты Чернобыльской катастрофы. И вот Лукашенко в этот день совершал поездки там в загрязненные районы. Ну и, конечно же, рассказывает, что там можно кушать продукцию и то, и все. Конечно, все это можно было бы поверить, если бы нашим чиновникам на стол поставлялась продукция из тех загрязненных районов, пускай бы они кушали и показывали народу, что продукция не опасна для здоровья. Но так они, конечно, себе заморские фрукты, деликатесы за счет народа покупают и едят в неограниченном количестве.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
С вами Радио Свобода, основная тема дня. У суд над Андреем Санниковым пришли былые кандидаты Виталий Ромашевский и Ярослав Романчук. Наста Палажанка заявила у суде, никто не верит у массовой беспорядки, як и у проценты Лукашенки. Прокурор на процессе у Кастрышницким суде заявил, что лечит массовые беспорядки доказанными. У круглосуточном обменнику на Могилевском вокзале черга у письмовом списе складает 249 человек. Некоторые, как купить валюту, чекают тут от 1 травня. На открытии Менской международной выставы СМИ у Беларуси прошел флешмоб супрать закрытия недержавных газет «Наша Нива» и «Народная воля». Менский господарчий суд отмовил у позове БНФ адраджэння. Позовник просил примусить коммунальные службы протягнуть домову об аренде помешкання на проспекте Машерова.